Hæstvirtur forseti. Ég vildi aðeins, af því að nú stefnir í að þessari umræðu sé að ljúka, nefna það að kjarninn í gagnrýni okkar sjálfstæðismanna á þetta frumvarp lítur ekki að því að það sé verið að sameina ráðuneyti eða þeirri megin hugmynd að sameina beri ráðuneyti eins og ráða mátti af orðum háttvirts þingmanns Önnu Margrétar Guðjónsdóttur hér áðan. Við erum ekki ósammála þeirri meginstefnu og það var það sem háttvirtur þingmaður vitnaði í þegar hún var að vitna í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og skýrslu starfshóps forsætisráðherra frá því í vor. Við erum ekki ósammála því. Við erum ekki að gagnrýna það. Það sem við erum að gagnrýna er það að það skuli vera ráðist í þetta verkefni, þennan frumvarpsflutning núna, án þess að vinna þá undirbúningsvinnu sem nauðsynlega er til þess að slík sameining eða slíka breytingar séu líklegar til að skila árangri. Og við höfum hér í þessar umræðu farið yfir það og tilgreint hvað eru eðlileg viðmið í því sambandi. Við höfum vísað í það að ríkisstjórnin sjálf hefur sett sér ákveðin viðmið í því sambandi. Og það hefur verið samstaða um ákveðna leiðbeiningarreglu sem forsætisráðuneyti, dómsmálaráðuneyti og skrifstofu Alþingis gáfu út árið 2007. Það sem er að finna bara útfærðar hugmyndir um það eða útfærðar tillögur um það, hvernig á að standa málum að þessu tagi. Það er hugmyndir sem þar koma fram með að tillögur, leiðbeiningar, hafa ekkert verið pólitískt umdeildar og ekkert pólitískt bitbein. Menn hafa verið sammála um það að það væru góð vinnubrögð. Og það sem við höfum bent á er það að frumvarpið stenst engar að þessum kröfum. Það er einfaldlega þessi gagnrýni sem við höfum haldið á lofti. Það er einfaldlega þessi gagnrýni sem hefur gert það verkum að við höfum vakið athygli á vanköntum þessa máls. Það er einfaldlega þetta sem gerir það verkum að við teljum að það væri lang eðlilegast að ríkisstjórnin taki þetta mál aftur til sín. Meirihlutinn hér á þingi virðist hins vegar hafa náð saman að lenda þessu máli og lætu sér í léttu rúmi liggja þó að þessum fögru fyrirheitum vönduð vinnubrögð, faglega stjórnsýslu, lýðræðislegt samráð og hvað þetta allt heitir, sé ekki fylgt í praxís. Meirihlutinn á Alþingi lætu sér það í léttu rúmi liggja og það er ákvörðun þess meirihluta og hann gerir það upp í sig og axlar á því pólitíska ábyrgð. En meirihlutinn getur ekki kveinkað sér undan því. Meirihlutinn getur ekki kveinkað sér undan því að við vekjum athygli á þessu. Meirihlutinn getur ekki kveinkað sér undan því þó hér eigi sér stað nokkur umræða á þessum forsendum. Vegna þess að hluti af verkefnum okkar hér á þingi felast einmitt í því að leggja mat á lagafrumvörp, ræða þau, ekki bara út frá pólitískri meginstefnu, heldur líka út frá gæðum. Við eigum að leggja gott til málanna að því leiti. Við eigum að benda á vankanta, við eigum að hafna óvönduðum frumvörpum, eða það hefði ég haldið. Menn geta verið sammála um markmið þó að menn telji að vinnan sem liggur að baki útfærslunni sé ýmist engin eða ekki nægilega góð. Það er tvennt ólíkt og við megum ekki rugla því saman. Og í þessari umræðu þá hefur málflutningur stjórnarliða svo miklu leiti sem hann hefur komið fram hér í þinginu engu bætt við og engu svarað þeim gagnrýnisatriðum sem við höfum komið fram með þessu sviði. Það hefur engu verið svarað í þeim ögnum. Ég nefndi hér áðan að það hefur verið kallað eftir því að við legðum fram okkar útfærðu hugmyndir í þessum ögnum. Við getum slengt fram alls konar hugmyndum eins og ég nefndi það. Við getum slengt fram alls konar fullyrðingum um það að það hljóti að nást sparnaður með því að gera hitt og þetta. Við höfum hins vegar ekki forsendur til þess að rökstyðja slíkar tillögur. Það sem við erum að kalla eftir að ríkisstjórnin, ráðuneytin, sem ættu að hafa yfir að ráða bólmagni, sérfræðingum og krafti peningum til þess að láta vinna slíka vinnu fyrir sig. Það sem við erum að kalla eftir að ríkisstjórnin gerir þetta. Vinni heimavinnuna áður að málið kemur unni þingið. Sú gagnrýni af okkar hálfu stendur. Meirihlutinn kýs að hafa hann að engu og það verður svo að vera. En það er hins vegar fremur ómaklegt að stjórnarandstaðan þurfi að sæta því að vera með einhverjum hætti gerð ábyrg fyrir málsmeðferðin í þessum efnum þegar legið hefur ljóst fyrir frá upphafi að við höfum talið að málið ætti að senda heim aftur til flutningsmanna og forgöngumanna frumvarpsins og láta vinna það áður að það kemi hingað inn.
Þá tekur þetta máls háttvirtur annar þingmaður